Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Na ya kayata ani unuvla usela Studio Tamani de mbagara joka au bisimila bamanankana kunafunu ulu keneka Isa Fakaba aletokola kumasukono bakuruba ulufleni ye. Mohamed Yusuf Bachilini alibe wele Ras Bachani, Urukia Dumiani alibe wele Uruzo Vishera uluka kiri damnena bitene utekalu kileta kurdapel la Bamako. Uno mnenendo kujaraka jugumanke alinika lagulisi ulasi jamanama. Sijo tamani ale tokola kumaso fla ulu kwenye toko dara Isa Fakaba Sisoko alini Muhammadu Ture ulu la alaka hini ula akunye katasibila keka nyeshi uma ujoro makerenkerenia la sijo tamani kwa nana. Niyo kuna funi bakuruba wye minu mena lasi auma isa tajirafe gayi kante alibendeke ukuna. Au bismillah nga kuna funi ulu keneka. Muhammad Yusuf Bachilini alibe wile Ras Bachalini urukia Dumiani abe wile Uruzo Visher ulu kakirida mnena bitene utakalu kiletan kurda pela Bamako uno mnenendo kujaraka jugumanke alini kalagusita kulase jamana kwa nima jen kuna fundi mina ukura ulu nasirafe. Jama chama ni kwa nikumbe kritika yero ina kalifa kuita benye folikanyi.
Nikiriko bara damnena ni jemukan lameniye. Mi konana Rose Dumia tunye Rasbas kama weleleye. Okofe, kuma falen kera Rasbas ni procureur general ni nyonche. Kiri tigla mogo unyena, Rasbas ya iraka fo, kuhakebe ale bulu akaseka afela fo nye mogo unyena. Anika akakina difona dadu munifeng songo yele lila. Procureur aleko mogo beseka kuma, ngako dambe kumana, inafo seriaba la nyini chugamina. Kusabla niya jatemne, Rasbas aleka la nyini tunye franche la fanga nye mogo ka ukwa fanga la noro. Mie direction générale du commerce ko omro shit nte jemuka in kairola. Ode ko fe kuma okon chaira kosebe. Mie urokia dumia ye nabe fama urozu vi cher. Ale mason aka jela ki uma. Aka fola kaye aka faso dumia ya wale ya deke. Anika leka la yin tunye ka franche la fanga nye mro wakli sama dadu mune feon songo gelaka. Nga kake kunt nte ka nyagami do fanga tablo lai. Aka kuma okon chen mie kale kone jago ke lade kate politiki mro ye.
Amita marabulu kona na basiki wabeka na doni doni sanka ufe no binkani wale ulu kelen kofe dugu ka karidu utikalu kile konoton jagu bara ufakata se chakeda uka bara uma ulu kwa nidamne na lakana fere uko nbiye jam dugu yoro chama na alisa eta major general de zarmi alikuwa nimaida kafo ku uye dankarike bambachi wale umoko biduru nyoko nadila lara jara turibe nyafalikanyi.
Sankau feni no basigi uko ni mbala kasiginka na dondoni. Santuru anikarantela bitene ina maubala kata ukachiuke. Njawokelau fukata se jamana chake dau anikenre uma ulubela jelinko ni ukadau yele.
Ngaminko ni efintigila kachamanyi ulujate mnera dugu konnana ukemeka wulika joo sabati wala sa kamau anubulufa ulakana.
Lasedo konnana bitene. Eta major bajira kafo ko keleke minan girimande tumbe chamar fatigu bulu minu farian waleta ka 50 segere fukata se blendeuma fintigila ka kafola ku koni wulika jo sabati yasa ka dankari ni makofole nununa munu metu jo biduru bonyonkola jinim jekulu ale ajira kafo ku ni farian walenye ale de noy allo yasoro ko segina kana uto korola ma ko ni jambe uyere la kosobe bitane ndun so madaina sanka ufeninu.
Mimi talike sharia kuka aleni chela ben fokata se marachuko ya ma olude kwa nikera doko kun kona ukunafoni bawye minu farlanyonka lala jara turefe.
Doko kun temenin kunafoni ula koloma dotunye ben le servo fokata se shana takiu uluka kiri ujabi bolila. Minkon betalike adama njara lani bebaron ben le servo kurda pel chambre criminel ukwani kiri jabidi. Omi yereba jira kafo ko abena san nani kasoke san kele ujurube do ala. Shana takiu alifana nyangira kalo tanifla kaso nga kalo woro ujurube do ala ani alamani sefawari wakeme. Kurafunu ula koloma wore minkon betalike DDR ibara ula tanya dona ulula. Ma keme woro ani bina nini sheki oluko ni marfabla ninga do armela oluchela dana amasagu mogo do tumba ala fuka se donso uma ani mawero mununtu mekeleke jamana chemanche yamfa fuka se akokodu yamfana amba kunche ni marakuna fununye verificateur e 7 dobo min kondana abajira kafo ko okleila ko siga keme majedo ula min kasabibe ta jo sefawari million keme saba ani bidurula.
Studio Tamani Fondation Hirondelle ka baraboleye malla. Ni Hirtel ka deme nyogonyaye. Mi sengoroma donendo coopération suisse, coopération espagnole, Union européenne, and gouvernement norvégien.
Ina fo antunya nya fetugo mina bakuru bayalla sujo tamani kumaso fla ulu koni toko dara isa fakabasi suku aleni muhammadu turela alaka hinewula akunye ka tasiblake uye kanyeshi ujoro ere koni masujo tamani konnana o somoko konnana jumado utikalo kulewunu vla akunye na mayalila dowye wakil nadi ni umina fali kalifa guita fe.
C'était un moment de joie.
Ni son djaba kode nebulo ani si sokola ka obebulo. Tidjo tamanika ni wale mbaira ka fo ko barake ko mima ni neteke oko.
Que le travail bien fait et le dévouement ne sont jamais oubliés.
Mohamedou il avait ça.
Mohamedou alet metlon ke befe. Hanni ko tungelera abado ka fo mikanga ke. O fere unyona chama da lut mabulo. Nga jela sigi oko ni wati kunguruni. Amedou oke alaka shijandi abarake nyongo obema ani fondation Hirondelle.
Fondation Hirondelle aussi.
Oui, dans ce qui est un peu plus de temps, on a une chèque à la menina.